Pastorul Daniel Cocariu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, de la capitolul 4, versetele 35 la 41, și din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 8, cu versetele 22 la 25. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce a dat drumul mulțimii, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Deodată s-a strânit pe mare un vârtej de furtună atât de puternic, încât acoperea corabia cu valuri și le arunca în ea. Așa că se umplea corabia cu apă și ei erau în primejdie. Și Iisus dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au trezit strigând, Învățătorule, învățătorule, murim! Scapă-ne că pierim! Nu-ți pasă că pierim? El le-a zis, De ce vă este frică puțin, credincioșilor? Apoi s-a ridicat, a certat vântul și a zis mării înfuriate, Taci, fără gură! Și după ce vântul a stat și s-a făcut o liniște de plină, el a spus ucenicilor săi, Pentru ce sunteți așa de fricoși? Unde vă este credința? Tot n-aveți credință? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și mării și ele l-ascultă? Acest text, ca multe altele, este atât de profund, încât ar trebui să ținem din el cel puțin trei studii, câte unul la fiecare punct pe care urmează să le tratăm. Dar noi ne vom limita la un singur studiu intitulat Potolirea furtunii. Pasajul citit ne dezvăluie trei lucruri cu privire la această minune, adâncimea, minunăția și însemnătatea ei. Să luăm mai întâi adâncimea minunii potolirii furtunii. Dumnezeu, atunci când a conceput planul creației, a știut că diavolul nu-l va corupe numai pe om, dar și întreaga creație. Vocabularul limbii ebraice era foarte sărac, el nu avea mai mult de 10.000 de cuvinte. În această limbă a Vechiului Testament n-a existat cuvântul consecință. Pentru acest cuvânt se folosea termenul blestem. Acesta a fost motivul pentru care, atunci când Dumnezeu a blestemat pământul, el n-a rostit asupra lui blestemul propriu-zis, fiindcă blestemul este păcat, așa cum ne-a spus Domnul Iisus în Predica de pe Munte, volumul 3, studiul 34. Or, Dumnezeu este atât de sfânt, încât El nu poate comite nici cel mai mic păcat. Astfel, când cel preanalt a spus lui Adam, Blestemat este acum pământul din cauza ta, i-a zis cu alte cuvinte, Seducerea ta în păcat, care ești coroana creației, va avea consecințe mari în zidire. Așa se explică faptul că există un rău aproape în toate lucrurile. Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu a imprimat în natură tot felul de semne de atenționare ca să ne putem feri de toate pericolele. Mântuitorul ne-a spus că evreii cunoșteau foarte bine aceste semne. Seara, când ei vedeau cerul roșu, știau că va fi vreme frumoasă și că puteau acționa a doua zi cu cea mai mare siguranță. Evanghelistul Matei l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând, Când se înserează, voi ziceți, va fi vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Dimineața, când cerul era roșu închis, ei știau că urma să vină furtuna. Mântuitorul le-a spus, Dimineața ziceți, astăzi va fi furtună, căci cerul este roșu întunecat. Când vedeau norii ridicându-se din vest, peste Marea Mediterană, știau că va ploua. Evanghelistul Luca, de asemenea, l-a citat pe Domnul Iisus spunând, Când vedeți un nor ridicându-se la apus, ziceți imediat, vine ploaia. Și când începea să sufle, Simonul, dinspre pustiul Arabiei, un vânt cald și uscat, specific locului, erau siguri că urma o căldură înădușitoare. Mântuitorul a zis în continuare evreilor, și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, va fi arșiță. Și așa se întâmpla. Noul Testament numește furtuna seismos, care este unul și același cuvânt și pentru cutremurul de pământ. Iar cutremurul de pământ era considerat ca o catastrofă. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul ne-a spus că Dumnezeu a stabilit înainte ca furtuna să se năpustească, ea să ne prevestească lucrul acesta pe bolta cerului prin semnul roșu întunecat. Marea Galilei avea 20 de kilometri lungime de la nord spre sud și 13 lățime de la est spre vest. Ea era cu 228 de metri sub nivelul Mării Mediterane. Faptul acesta îi oferea o climă caldă și plăcută, dar totodată și cele mai mari pericole, din cauză că razele fierbinți ale soarelui, rărind aerul și, făcându-l mai ușor, favorizau curenților reci să pătrundă cu o mare viteză în depresiunea ei. În partea de nord-est și est se aflau munți înalți și multe voi adânci, săpate de râuri și șuvoaie ce curgeau spre mare. Când vânturile reci coborau de pe piscul muntelui Hermon, care era acoperit veșnic de zăpadă și de pe înălțimile platourilor Hauran și Trahonita, ele mai întâi erau captate de văi. Apoi, trecând prin mulțimea defileurilor înguste, ca prin niște pâlni gigantice, se comprimau și se intensificau în putere și viteză. Și, în cele din urmă, se năpusteau în modul cel mai furios asupra Mării Galilei, creând o furtună neobișnuită. Acest fenomen se forma în mod special seara, după o zi caldă, pe care evanghelistul Luca îl descrie în versetul 23, prin cuvântul grecesc catebe, a coborâ, ceea ce înseamnă coborârea curenților reci. Exploratorul Thomson și Cristi, descriindu-ne furtuna de pe Marea Galilei, ne spun că ea nu numai că era puternică, dar venea și pe neașteptate, adeseori când cerul era senin și marea era netedă ca sticla. De când începea să apară furtuna, nu treceau decât 20 de minute și vântul, prin curenții văilor, agita marea întreagă care devenea albă de crestele valurilor spumegânde, ca un cazan imens în clocot. În tot timpul furtunii, care ținea până la 3 zile și 3 nopți, curenții văilor loveau marea aproape din toate direcțiile. Evanghelistul Marcu ne relatează că într-o seară de iulie, când s-a stârnit o asemenea furtună, erau pe mare și alte corăbii ale celor ce au venit ca să-L asculte pe Fiul lui Dumnezeu, predicând și nu numai corabia ucenicilor. El a scris, împreună cu Iisus mai erau și alte corăbii. Mântuitorul, când a certat furtuna și a zis mării, taci, fără gură, ne-a arătat un lucru foarte grav, că împotriva omului nu luptă numai agenții lumii demonilor, dar chiar și forțele naturii pe care Dumnezeu a creat-o. Datorită acestui fapt, Domnul Iisus a adresat furtunii și mării aceleași cuvinte pe care le-a spus unui demon pe care l-a alungat dintr-un om care se afla în sinagoga din Capernaum, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Vindecarea unui îndrăcit, volumul 2, studiul 37. Evanghelistul Marcu a scris, Iisus l-a certat și i-a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Fiul celui preanalt a putut să certe demonul pentru că era o ființă. Dar de ce și cum a certat furtuna? De aici învățăm un lucru foarte interesant, că pentru el, în calitate de Dumnezeu Creator, chiar și atomul și energia au conștiență. Comentatorul F. Godet a explicat că cuvântul grecesc, epetimesen, ne arată că Mântuitorul a certat furtuna ca pe o ființă rațională din două motive. Primul motiv era că ea, dezlănțuindu-se dintr-o dată și fără semne prevestitoare, putea să distrugă pe apostoli, corăbile care erau cu el și pe toți cei care se găseau pe mare. Și al doilea motiv pentru care Domnul Iisus a certat furtuna a fost că ea s-a pus în slujba diavolului. Fiul lui Dumnezeu știa că cel rău de mult a pândit un asemenea ceas și că a considerat că atunci a sosit momentul ca să lenece pe el și pe aceea pe care i-a ales ca să evangelizeze lumea și să o câștige pentru Dumnezeu. Evangheliștii Matei și Luca ne-au arătat că atunci când Mântuitorul a certat marea înfuriată, aceasta i-a răspuns într-un limbaj pe care numai el l-a putut înțelege, că ea n-a putut să facă altceva decât să se supună furtunii și legilor naturii. La această îndreptățire, Fiul lui Dumnezeu i-a zis, Siopa, taci, fiindcă nu există nicio justificare pentru distrugerea omului, coroana creației mele. Textul grecesc din Evanghelia după Marcu ne arată în versetul 39 că Domnul Iisus a rostit și al doilea cuvânt celor trei forțe destructive care scoteau sunete infernale și spumegau de furie. Pefimoso, care înseamnă liniște, supunere, fără gură. Atunci furtuna, marea și valurile, recunoscându-l ca Domn și Creator, i s-au supus. Noi, oamenii, suntem ispitiți să credem că inundațiile, cutremurele de pământ și alte calamități vin de la Dumnezeu. Numai că Domnul Iisus, care l-a cunoscut pe Părintele Iubirii în mod desăvârșit, n-a putut să afirme niciodată că asemenea forțe destructive vin de la el. Dacă această furtună era un instrument al lui Dumnezeu, Mântuitorul n-o certa și n-o oprea. Dar el a știut că ea era o unealtă a diavolului, de aceea i-a interzis să continue. În al doilea rând, textul citit ne arată minunăția potolirii furtunii. Nu putem înțelege minunăția acestui miracol înainte ca să explicăm o contradicție aparentă dintre evangheliștii sinoptici. Evangheliștii Marcu și Luca ne-au spus că Domnul Iisus mai întâi a potolit furtuna și apoi a zis ucenicilor să nu se teamă. Evanghelistul Marcu a scris, El s-a ridicat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște de plină. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Și evanghelistul Luca a spus, Iisus s-a ridicat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Pe când evanghelistul Matei ne-a arătat că Mântuitorul mai întâi a spus apostolilor să nu se teamă și numai după aceea a potolit furtuna. El a scris, ucenicii s-au apropiat de el și l-au trezit strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a ridicat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oare chiar să fie contradicție în Evanghelia lui Hristos? O, nu, ci dimpotrivă, așa după cum vom vedea că acolo unde ni se pare că se află discordanță, este o glorie. Iată explicația. Când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 2, am văzut că în casa părintească a evanghelistului Marcu era prima biserică de pe pământ, că Evanghelia lui nu este altceva decât o așezare în ordine a materialului din predicile apostolului Petru și că el a scris primul Evanghelia. Evanghelistul Marcu a trecut încurajarea ucenicilor de către Fiul lui Dumnezeu la sfârșit ca o concluzie finală. Evanghelistul Matei, care a scris al doilea Evanghelia, care a avut textul evanghelistului Marcu în față, care era în corabie ca martor ocular și care a vrut să scoată în evidență minunăția acestui miracol, ne relatează că Domnul Iisus a zis ucenicilor ca să nu se teamă înainte de a potoli furtună. Iar evanghelistul Luca, care a scris al treilea Evanghelia și a avut înaintea lui Evanghelia după Marcu și cea după Matei, pentru a adeveri că Mântuitorul a încurajat ucenicii de două ori și înainte și după furtună, a rămas lângă evanghelistul Marcu. De fapt, cuvântul grecesc sinoptic, așa cum se numesc primele trei evanghelii, înseamnă a vedea împreună, pentru că este la mijloc o completare și armonizare între ele și nici de cum o contradicție. Comentatorii Godet, Barclay, Sweet, Hendrickson și mulți alții ne spun că în corăbiile de pe Marea Galilei era un loc special pentru un călător distins. Locul acesta se găsea în spatele corabiei pe platforma cârmaciului, în care erau puse o carpetă și o pernă, ca oaspetele onorat să se poată odihni, așa cum reiese și din text. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Marcu a scris: și el dormea la cârmă pe căpătâi, și pentru care evanghelistul Luca a spus: pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Este semnificativ să-l vezi pe Fiul lui Dumnezeu dormind. Faptul acesta este una dintre cele mai mari dovezi că el s-a făcut în toată puterea cuvântului Ben Adam, fiul omului, care obosea ca noi. Aici, ca și în alte texte, vedem oboseala Mântuitorului. Am văzut în studiul trecut că Domnul Iisus a predicat înaintea unei mari mulțimi de oameni toată ziua din această corabie și că seara nici nu s-a coborât din ea ca să meargă undeva să cineze. Evanghelistul Marcu a scris: după ce a dat drumul mulțimii, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Aici vedem că oboseala Domnului Iisus a atins punctul culminant, prin faptul că l-a înfrânt somnul într-un timp neobișnuit, înaintea unui apus de soare, pentru că la evrei seara începea după ora 6, când soarele era încă sus în timpul verii, așa cum am văzut în studiul intitulat Primii doi ucenici, volumul 2, studiul 10. A adormi pe Marea Galilei era unul dintre cele mai periculoase lucruri din lume, îndeoseb după masă. Și totuși, Fiul lui Dumnezeu a îndrăznit să adoarmă, fiindcă el știa că Tatăl îl păzea și pe această mare tot așa de bine ca și în pat. Evangheliștii sinoptici ne-au istorisit că după ce Mântuitorul adormise, s-a dezlănțuit una din cele mai mari furtuni care i-a îngrozit pe ucenici. Îi cităm armonizat: deodată s-a stârnit pe mare un vârtej de furtună atât de puternic, încât acoperea corabia cu valuri și le arunca în ea. Așa că maică se umplea corabia cu apă și ei erau în primejdie. Și Iisus dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au trezit strigând: Învățătorule, învățătorule, murim! Scapă-ne că pierim! Nu-ți pasă că pierim? Evanghelistul Matei ne arată că Domnul Iisus era senin chiar și în această panică. El a rămas și pe mai departe culcat și a pretins ca și ucenicii săi să aibă această liniște, deoarece și lor le-a oferit toate condițiile necesare pentru aceasta. De aceea, așa cum stătea culcat, i-a întrebat: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte: dacă ați ști cine este cu voi în corabie și dacă ați crede cu adevărat în el și în ceea ce el poate să facă, nu v-ar fi teamă, ci ați avea pace în furtună și siguranță în momentele cele mai tragice, pentru că nici furtuna și nici chiar moartea nu au ultimul cuvânt față de om, coroana creației, ci eu, ziditorul. Scriitorii bisericii primare, Tertulian, Augustin și Hilarie, asemănând biserica cu o corabie care plutește adeseori pe cele mai mari valuri, spun că este cu neputință să nu se dezlănțuie împotriva ei tot felul de valuri și furtuni. Când se dezlănțuie uraganul morții, câți nu cad în cea mai mare disperare și spun celor dragi din jurul lor: îmi pierd mințile, unde mă duc, ce mă așteaptă? Nu mă lăsați! Acesta este motivul pentru care evanghelistul Matei ne arată cât este de minunat când Fiul celui preanalt se află în corabia vieții noastre. Odată un credincios muribund a fost întrebat de către un alt credincios: frate Ioane, ce mai faci și cum te mai simți? O, frate, spuse bolnavul cu o voce stinsă, durerea mea este mare. dar eu stau aici și aștept îngerii ca să mă duc acasă la Tatăl Ceresc, așa cum l-au dus și pe Lazar, fiindcă Mântuitorul mi-a pregătit și mie un loc în cer, așa cum El a spus în Evanghelia după Ioan. Acesta era motivul pentru care evanghelistul Matei a trecut minunea potolirii furtunii printre cele 7 miracole din capitolul 8, prin care ne-a redat dragostea lui Dumnezeu în acțiune, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Vindecarea robului unui sutaș, volumul 3, studiul 44. Și aceasta a fost cauza pentru care El ne-a arătat că numai această dragoste care a intervenit pentru noi prin Hristos ne poate aduce pace și siguranță în orice situație ne-am afla. În al treilea rând, pasajul citat ne arată însemnătatea acestei minuni. Pe lângă faptul că noi avem în Domnul Iisus pace în furtună, această minune ne mai revelează că Fiul lui Dumnezeu poate să supună orice forță care se ridică împotriva noastră. Evangheliștii sinoptici ne scriu, îi cităm armonizat. Apoi s-a ridicat, a certat vântul și a zis mării înfuriate, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște deplină. Acest text ne ridică o întrebare foarte serioasă. Dacă nenorocirea se datorează întotdeauna celui rău, neatenției și ignoranței omului și niciodată lui Dumnezeu și Domnul Iisus ne iubește și ne poate ajuta, atunci de ce El nu intervine și astăzi și cu atât mai mult când este la mijloc un copil al lui Dumnezeu? Răspunsul ne-l dă însemnătatea acestei minuni. Ca să înțelegem însemnătatea acestui miracol, trebuie să știm mai întâi următoarele trei lucruri. Primul lucru este menirea lui Mesia. Când am tratat studiile intitulate Domnul Iisus își proclamă mesianismul la Nazaret, volumul 2, studiul 50, și reacția nazarinenilor, volumul 2, studiul 52, ne-am informat că evreii au crezut că atunci când va veni Mesia, le va aduce o epocă de aur în care va fi belșug și nu va mai exista boală. Astfel, Mântuitorul, ca unul care le cunoștea toate concepțiile cu privire la Mesia și la epoca lor de aur, a știut că odată cu afirmația lui că era Mesia, nazarinenii s-au așteptat să le aducă și epoca cea mult așteptată. Acesta a fost motivul pentru care el le-a zis, fără îndoială îmi veți spune zicala aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți, și îmi veți zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. În Capernaum ne-au scris evangheliștii sinoptici, îi cităm armonizați. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și pe toți cei stăpâniți de demoni. Și el i-a vindecat pe toți. Și aceasta a fost cauza pentru care Mântuitorul le-a spus, pe fondul concepțiilor lor, că menirea lui, în calitate de Mesia, n-a fost să aducă aici și acum o supraabundență și să vindece pe toți bolnavii. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și așa după cum, pe timpul prorocului Elisei, erau mulți leproși în Israel, și totuși prorocul Elisei n-a vindecat pe nici unul dintre ei, decât pe Naaman sirianul. Tot așa, nici menirea lui n-a fost ca să vindece acum pe toți bolnavii. Mântuitorul a zis, și mulți leproși erau în Israel pe vremea profetului Elisei, și totuși niciunul din ei n-a fost curățat, afară de Naaman, sirianul. Al doilea lucru pentru a înțelege însemnătatea acestui miracol sunt caracteristicile minunilor Domnului Iisus. Când am tratat studiile intitulate Primul Paște, volumul 2, studiul 15, și Învierea fiului văduvei din Nain, volumul 3, studiul 46, am văzut că scriitorii Noului Testament au fost inspirați să folosească pentru cuvântul minune trei termeni grecești. Teras, care înseamnă mirare și uimire, dynamis, care înseamnă o putere extraordinară, și semeion, care înseamnă semn sau ferestruică, în sens figurativ. Fiul lui Dumnezeu se folosea în minuni de puterea sa divină ca să ne atragă atenția până la uimire și să ne atragă atenția până la uimire ca să vedem prin ferestruica lor ceea ce el ne arăta. Evanghelistul Ioan ne-a spus că acesta era motivul pentru care dascălul divin făcea după fiecare minune câte un comentariu lung care cuprindea câte un capitol întreg. După săturarea celor 5.000 de bărbați, fără femei și copii, el a zis, „Eu sunt pâinea vieții.” Săturarea celor 5.000 era numai o ferestruică prin care ne arăta ce va fi el pentru noi și cum ne va sătura cândva ființa pe deplin. După vindecarea orbului din naștere, Domnul Iisus a zis, „Eu sunt lumina lumii.” Menirea lui nu era să deschidă o singură dată ochii unui orb. Minunea aceasta, de asemenea, era o ferestruică prin care ne demonstra că El este singurul care poate da lumina sufletească și unicul care ne va oferi din nou lumina ochilor, chiar dacă bătrânețea și țărâna îi va întuneca. Și după învierea lui Lazar, Mântuitorul a spus, „Eu sunt învierea și viața.” Minunea lui, de asemenea, nu era să învieze numai câteva persoane, ci acest miracol era la fel o ferestruică prin care ne dezvăluia ce va deveni el pentru noi într-o bună zi. Al treilea lucru care ni se cere pentru a înțelege însemnătatea acestei minuni este să cunoaștem simbolul cuvântului mare. În lumea teologilor este o carte intitulată Apocrifa și Pseudopigrafia Vechiului Testament, scrisă de Charles, care se ocupă cu simbolurile Sfintelor Scripturi. Această lucrare ne arată că marea este simbolul zbuciumului și a răului. În sensul acesta, Ioan Teologul a scris în Apocalipsa că în cer nu va mai exista marea. El a scris, „Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieiseră și marea nu mai era.” Iar marea netedă este simbolul păcii, al tihnei și al liniștii. Ioan Teologul a scris în Apocalipsa, în legătură cu tabloul prezenței lui Dumnezeu, următoarele cuvinte. „Și iată că în cer era pus un tron și pe tronul acesta stătea cineva. Cel care stătea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și tronul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. În fața tronului mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului.” Când am tratat studiul intitulat Legământul lui Dumnezeu, volumul 2, studiul 21, am văzut că Platon a zis că în antichitate erau trei pietre supreme, iaspisul, sardiul și smaraldul. Că iaspisul era un cristal translucid care radea o lumină albă, aproape orbitoare și că el era simbolul sfințeniei. Că sardul era roșu, întocmai ca sângele, și că era simbolul dragostei. Și că smaraldul, așa cum ni l-a descris Pliniu, era cel mai verde dintre toate pietrele prețioase și că el închipuia grația și deliciul. Ioan Teologul, ca să avem și noi măcar o idee aproximativă despre strălucirea și frumusețea chipului lui Dumnezeu, ni l-a redat în termenii culorilor pietrelor prețioase și ai strălucirii acestora. El ne-a arătat că în tot ce este cel prea înalt, aceea se exteriorizează pe fața lui. Dacă din iaspis emană o lumină albă care ne ia privirea și dacă din sardiu radiază o strălucire roșie aproape orbitoare, atunci cu cât mai mult se exteriorizează din chipul celui prea înalt atot sfințenia și atot dragostea sa. Aceasta formează acel curcubeu de smarald verde care cuprinde cerul întreg și îl inundă cu grație, pentru că sfințenia și dragostea lui Dumnezeu umple toate ființele din el. Și acolo unde este numai sfințenie și dragoste, deliciu și grație, nu poate exista altceva decât o lume a cărei mare este netedă ca sticla. Astfel, Această minune, ca și altele de felul acesta, nu a fost un simplu miracol în care Domnul Iisus a potolit de câteva ori furtuna, ci era o ferestruică prin care ne arăta că adevărata sa menire mesianică nu este să ne potolească mereu marea de furtuni, ci de a ne pregăti pe noi pentru o altă lume în care marea va fi netedă ca sticla, în care nu va mai fi zbucium, frământări și necazuri, ci numai pace, liniște și tihnă. După ce Domnul Iisus a potolit marea, evangheliștii Marcu și Luca l-au redat mustrându-i pe ucenici. Îi cităm armonizat. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Unde vă este credința? Tot n-aveți credință? Ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, unde-i furtuna și unde sunt valurile năprasnice? Oare nu știați cine-i cu voi în corabie? Și dacă ați știut, atunci de ce nu v-ați încrezut în el? Ce au văzut ucenicii că a făcut Domnul Iisus în ziua aceea, le-a depășit orice imaginație. Acesta a fost motivul pentru care evangheliștii Marcu și Luca au scris următoarele cuvinte. Îi cităm armonizat. Plin de spaimă și de mirare i-au zis unii către alții. Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și mării și ele l-ascultă? Tot astfel, Mântuitorul ne va spune și nouă cândva, după ce ne va potoli orice furtună. Unde vă sunt lacrimile, suferința, boala, necazurile, bătrânețea și moartea? Nu v-am spus să nu vă temeți, ci să vă încredeți în mine că vă voi trece tefer prin toate? Acesta a fost motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu a aruncat năvodul împărăției cerurilor asupra lumii noastre învolburate, ca să ne câștige pentru o altă lume în care se va face și pentru noi o liniște mare.
Doamne, ține-ne acolo.